Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ ամիս, պնդում է պաշտոնական Երևանը։ Դատախազությունը պատրաստվում է ուսումնասիրել Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք Երևանի քաղաքապետարանում արձանագրված չարաշահումները, կոռուպցիոն բացահայտում, թե քաղաքական տարաձայնություններից բխող հետաքննություն։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ ուկրաինական բանակի հրետանային հարվածի հետևանքով ուկրաինացի ռազմագերիներ են զոհվել։ Կիևը այս պնդումները հերքում է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հերքում է ռուսական կողմի պնդումները, թե ուկրաինական զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ելենովկայի բանտին, որտեղ ուկրաինացի ռազմագերիներ են պահվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության իշխանությունների տվյալներով ուկրաինական կողմից բանտին հրթիռային հարվածների հասցրած հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 40 ուկրաինացի գերի, ևս 75-ը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հետաքուցությունը ռուս զինվորականների սադրանք է որակել։ Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում հրատապ ստուգել կողմերի պնդումները։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում է, Ուկրաինան պատրաստ է սկսել հացահատիկի առաքումները, մինչ ինչ-որ մեկը սև ծով նարգելափակելով այլ պետություններից կյանքեր է խլում, մենք ապրելու հնարավորություն ենք տալիս Օդեսայի նավահանգիստ այցելության ընթացքում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, նշելով, որ առաքումները կարող են սկսվել արդեն այսօր կամ վաղը։ Մեկ շաբաթ առաջ Կիևն ու Մոսկվան համաձայնագիր են ստորագրել սև ծովյան նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական հացահատիկի անվտանգ դուրսբերման վերաբերյալ։ Իրալ նավահանգիստներում հացահատիկի բերմանը կհետևեն ՄԱԿ-ի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինական պատերազմը պայմանավորված է ներգակիրների և պարենային ապրանքների թանկացումների ֆոնին, հուլիսին Եվրոյի գոտում գնաճը նոր ռեկորդ է սահմանել, հասնելով 8.9%-ի։ Եվրամիության վիճակագրական գործակալության համաձայն գնաճի հիմքում էներգակիրների գներն են, որոնք տարեկան կտրվածքով վաճել են մոտ 40%-ով, և պարենային ապրանքների գներն անցած տարվա համեմատ աճել են 9.8%-ով։ Միացանանգների և Չինաստանի նախագահները նախորդ մոտ 3.5 ժամ տևած հեռախոսը զրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, համաշխարհային զարգացումներ, ինչպես նաև Թայվանի խնդիրը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը կտրականապես դեմ է ստատուս քվոն փոխելու կամ Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը խաթարելու միակողմանի ջանքերին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիք, որտեղ արդեն մի քանի օրից մեկնարկելու է Լաչինը շրջանցող ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարությունը։ Ճիշտ է, տարածքային կառավարման և ենթակառույցների նախարարությունը խոսում է ոչ թե շինարարության, այլ վերակառուցման մասին, բայց ըստ էության գործ ունենք Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միանգամայն նոր ճանապարհի հետ, ճանապարհ, որի 32 կիլոմետրանոց հատվածը ադրբեջանական կողմը սկսեց կառուցել և գրեթե ավարտին հասցրեց հաշված ամիսների ընթացքում։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Բաքուն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված այս նոր ճանապարհի շինարարության ավարտի մասին հայտարարեց հունիսի վերջին, ինչի հետևանքով ակտիվ խոսակցություններ շրջանառվեցին Լաչինի միջանցքում մնացող 3 հայկական բնակավայրերի մոտալուտ տարհանման մասին։ Այդ հեռանկարը ճիշտ է, մասամբ չերկեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Սուսան Բադալյանն է մարամասնում թեման։
Հայաստանն Արցախին կապող նոր Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհի շինարարությունը կսկսվի օգոստոսին, հայտարարում է տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հին Շեն Մեծ Շեն գյուղերով։ Ադրբեջանական կողմն արդեն ավարտին է հասցնում գործը։ Բերդաձորի գյուղերում թուրք ու ադրբեջանցի շինարարներն ասֆալտապատում են ճանապարհը, հայկական կողմը գործը սկսում է Կորնիձորից։
Մեր կողմից ոչ մի աշխատանքներ չեն կատարվել, Ադրբեջանի կողմից կատարվել են զոտ իրենց մասով դեպի իրենց ճանապարհը և կամուրջն են սարքել, իսկ մեր կողմը ոչ մի աշխատանք դեռ չի իրականացվել։ Չափագրողներ եկել են, չափագրումներ կատարել են այն տարածքով, որ պիտի անցնի, բայց ոչ մի աշխատանքներ չեն կատարվել դեռ։
Կորնիձորի համայնքապետարանի ներկայացուցիչ Լուսինե Քարամյանն ասում է, շաբաթներ առաջ են գյուղի հարակից տարածքում մասնագետները հետազոտական աշխատանք կատարել։ Կառավարությունը հունիս ամսվա վերջին նիստում է ընդունել մի որոշում, որով գումար է հատկացվել մի շարք ճանապարհների գեոդեզիական քարտեզագրական աշխատանքների համար։ Այս թվում է M12 Կորնիձոր Արցախ ավտոճանապարհի վերակառուցումը։ Նախագծերի պատրաստման գործը մի քանի ընկերություններ են անում՝ ճաննախագիծ, Արցախճան ինստիտուտները։ Նոր ճանապարհը Կորնիձորի Կողքով է անցնում։
Իմես հասած տվյալների երևի ճանապարհը կանցնի Դաշտամիջյան ճանապարհով, այսինքն Կորնիձորի հարակից Դաշտավայրերով։
Եռակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի Միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի։ 3 տարին չանցած ոչ թե նախագծի, այլ շինարարության ավարտի մասին է ազդարարում Ադրբեջանը։ Հայկական կողմը նոր սկսում է շինարարությունը։ Եռակողմ հայտարարությունից 1 ամիս էլ չանցած Ադրբեջանի նախագահն արդեն հայտարարում է, կառուցելու են Լաչինի Միջանցքին փոխարինող ճանապարհը 3 տարուց էլ շուտ։
Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։
Մայան օլնաննան սորա Լաչին շահերի դա
Հայաստան-Արցախ նոր երթուղու երկայնքով նույնպես ռուս խաղաղապահներ կտեղակայվեն։ Սա նույնպես նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ, թե Արցախի ու թե Հայաստանի բնակավայրերում, որտեղով անցնելու են նոր ճամփան, շատ մեծ ոգևորություն չկա, որ ճանապարհն իր հետ աշխուժություն ու եկամուտ կբերի կտրված այս գյուղերին։ Ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներից տասնյակ մետրերի հեռավորությամբ ապրող մարդիկ նախ անվտանգության խնդիրն են մատնանշում։
Դուք ասեք ինչ անելու վաղ է, ես ասեմ ճանապարհը մեզ համար նպատակահարմար է թե ոչ։
Դատախազությունը պատրաստվում է ուսումնասիրել Երևանի քաղաքապետարանում պետական վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքները։ Ծառայությունը քաղաքապետարանում հնարավոր չարաշահումներ սկսեց որոնել Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի զինակից Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից անմիջապես հետո։ Հիշեցնեմ, Հայկ Մարությանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստիպված եղավ լքել անցած տարվա դեկտեմբերին ավականու կողմից իրեն անվստահություն հայտնելուց հետո։ Դրան նախորդել էր Փաշինյանի եւ Հայկ Մարությանի հարաբերությունների հետ պատերազմյան կտրուկ վատթարաց։ Լսենք նաև Ռավուլ Ադարյանին։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Երևանը ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք արձանագրված ենթադրյալ չարաշահումները կուսումնասիրվեն դատախազությունում։ Այս կառույցը պետք է որոշի պետական վերահսկողական ծառայության բացահայտած խախտումները արդյոք հանցագործություն են եւ դրանցում մեղքի ինչ բաժին կարող է ունենալ վարչապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Մարությանը։ Մինչ իրավապահները քննություն կանցկացնեն, Հայկ Մարությանն այս թեմայի շուրջ շարունակում է լռություն պահպանել։ Նույնը նրանից հետո Երևանի քաղաքապետ նշանակված Հրաչյա Սարգսյանը, որ Մարությանի տեղակալն էր, դեռ մեկնաբանություններ չի ցանկանում տալ։ Անցած դեկտեմբերին Երևանի ավագանին անվստահություն հայտնեց Մարությանին ու պաշտոնան կարեց նրան։ Նրա երբեմնի թիմի բացատրությունն այն էր, որ քաղաքապետը չի իրականացնում նախընտրական խոստումները, համակարգային կոռուպցիայի վերացման առաքելությունը, դուրս է եկել իշխող կուսակցությունից, խզել է կապն ավագանու իշխող խմբակցության և կառավարության հետ։ Իր հերթին Մարությանը, որ պնդում էր, թե դեռ 2020 թվականի պատերազմից առաջ էր մտադիր հեռանալ, իշխող կուսակցությունից Փաշինյանի թիմին մեղադրեց հեղափոխական արժեքներից հեռանալու համար։
Ներկայացվող հիմնական պատճառը լրիվ այլ է։ Ինչպես նախաձեռնող խումբն է ասում, քանի որ ես դուրս եմ եկել ԿՊ կուսակցությունից, ապա պետք է լքեմ նաև այս պաշտոնը։
Մարությանի պաշտոնակությունից հետո էլ հայտնի դարձավ, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ է սկսել քաղաքապետարանում։ Այսպես ուսումնասիրվել է 2018-ից 2022 թվականների ընթացքում քաղաքապետարանում կատարված ծախսերն ու աշխատանքները ու հայտնաբերել 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ, ընդ որում պետական վերահսկողական ծառայության հաղորդագրության մեջ հատուկ շեշտվում է, որ այս խախտումներն ավելի շատ են, քան նախկին իշխանության ներկայացուցիչ նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի 7 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում հայտնաբերվածները։ Այսպես Մարգարյանի ղեկավարման տարիներին 2011-ից 2018 թվականներին շինարարության թույլտվությունների տրամադրման եւ ուղակի վաճառքի եղանակով հողամասերի օտարման գործընթացների հետևանքով հայտնաբերվել է շուրջ 7.3 միլիարդ դրամի խախտումներ։ Սրանք եւս դատախազությունում են եւ արդեն հարուցված է 3 գործ։ Ինչ վերաբերում է Մարությանի թիմին վերագրվող խախտումներին, ապա դրանք ըստ պետական վերահսկողական ծառայության վերաբերում են տարբեր ոլորտների, օրինակ՝ գույքահարկի եւ հողի հարկի բազային տվյալները պակաս է ներկայացվել շուրջ 7 միլիարդ դրամի չափով, ավելի քան 5000 փոխադրամիջոց չի հաշվարվել բազաներում կամ էլ անհիմն ներկայացվել է որպես օտարված, ինչի հետևանքով չի հավաքագրվել շուրջ 331 միլիոն դրամ գույքահարկ, իսկ շուրջ 8 տասնյակ ավտոմեքենաներ օտարվել են առանց ավելի քան 4 միլիոն դրամ գույքահարկը մարելու, կամ էլ փողոցների եւ ճանապարհների նորոգման աշխատանքների շրջանակներում արձանագրվել են շուրջ 542 միլիոն դրամի ոչ նպատակային օգտագործման եւ չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարման դեպքեր եւ այլն։ Հայկ Մարությանն իրեն անվստահություն հայտնելու հարցով ավագանունիստում հենց ինքն էր խոսել պետական միջոցների անարդյունավետ ծախսերից։
Եվ հանկարծ մի օր իմացանք, որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացրել են իրենց աշխատավարձերը։ Օրինակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, խոսքը մաքուր գումարի մասին է, հարկերը հանած։ Փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ են ստանում եւ այսպես շարունակ։ Գաղտնի որոշմամբ հեղափոխական նախարարները, շեշտում եմ, ես չեմ խոսում պետական համակարգի այսպես կոչված տեխնոկրատ անդամների մասին, որոնք անկախ ամեն ինչից պրոֆեսիոնալ են եւ իրենց աշխատանքի համար պետք է գնահատվեն, ես խոսում եմ գաղափարական հեղափոխականների մասին։
Չնայած այս հայտարարություններին, նա հետո հրաժարվել էր հանցագործության մասին հաղորդում տալ, իրավապահներն էլ նրա հայտարարությունները հիմնավորող տվյալներ չէին հայտնաբերել։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր ընդդիմադիր Ավետիք Չալաբյանի դատավարությունը։ Չալաբյանին մեղադրանք առաջադրվեց այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվեց նրա և Երևանյան բուհերից մեկի ուսխորհրդի անդամների զրույցի գաղտնալսումը, դրանում ընդդիմադիր գործիչը փողեր առաջարկում ուսանողներին ցույցերի բերելու համար։ Դրանից հետո Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվեց բանտից դուրս գալով 2 օր առաջ։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հնչած հայտարարությունների մի զգալի մասը, սակայն, նվիրված էր Չալաբյանի եղբորը, որին ընդդիմության պնդմամբ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով հեռացրել են կենտրոնական բանկում զբաղեցրած պաշտոնից։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանն այսօր մինչ իր գործով դատական նիստի մեկնարկը հայտարարեց, որ քաղաքական ճնշման պատճառով իր եղբայրը հեռացվել է կենտրոնական բանկից։ Արա Չալաբյանը 3 էր գրել Facebook-ում, որ այլևս չի աշխատում, առանց հստակեցնելու, ինքը սեփական դիմումի համաձայն է դուրս եկել, թե հեռացվել է։ Նա 2020 թվականից գլխավոր դրամատան կորպորատիվ ծառայությունների և զարգացման դեպարտամենտի տնօրենն էր, մինչ այդ էլ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել կառույցում։ Ավետիք Չալաբյանն էլ այսօր չպարզաբանեց, եղբայրը հեռացվել է աշխատանքից թե ոչ, բայց հայտարարեց իր գործունեության պատճառով է։
Հեռացվել է իմ եղբայրը, ոչ մի իրանից պահանջել եմ, որ ինքը դիմում գրի, եւ մենք ես ասեմ, երբ որ ես քրեական գործը ասենք իր պիկը կանցնի, մենք կանրադառնանք դրան, որովհետեւ այդ պահանջը եղել է բացարձակ ապօրինի, որևէ հիմք չկա իմ եղբայրը աշխատանքից հեռացնելու համար։ Ես արդեն ասեցի, նա հեղինակավոր մասնագետ է, միջազգային մակարդակով հեղինակավոր մասնագետ է, իրականացնում է IMF-ի համաշխարհային բանկի համար տեխնիկական աջակցության հսկայական ծրագրեր այլ երկրներում, որևէ, այսինքն բից չկա այդ մարդու կենսագրության։
Կենտրոնական բանկից այսօր եւս չհայտնեցին պատճառաբանելով, թե չունեն Չալաբյանի համաձայնությունը։ Կառույցը չի մեկնաբանում Ավետիք Չալաբյանի հայտարարությունը, թե եղբայրը քաղաքական ճնշումների պատճառով է կորցրել աշխատանքը։ Ընդդիմադիր գործչի խոսքով եղբայրը քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվել։
Կենտրոնական բանկի բարձրաստիճան աշխատակից մնելով, նա մշտապես պահպանել է բացարձակ քաղաքական չեզոքություն։ Նա իմ գործունեության հասարակական կամ քաղաքական գործունեության հետ ոչ մի անմիջական կապ չունի։ Նրա միակ կապը դա արյունակցական կապն է, այսինքն նրա նկատմամբ ճնշումը դա ապօրինության գագաթնակետն է։
Ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի համար մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, իշխանությունները քաղաքական հետապնդման են ենթարկում իրեն ու ընտանիքի անդամներին, կասկած չունի անձամբ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով։ Կառավարությունից էլ այս հայտարարություններին օրեր շարունակ չեն արձագանքում։
Ես կուզենայի հանուն արդարություն ասել, որ կալանավարում եմ նկատում, որևէ ճնշում չի եղել։ Ճնշումները եղել են դրանից դուրս, փորձելով ստեղծել տպավորություն, որ ես իսկապես հանցանք եմ կատարել, ընտանիքից նկատմամբ ճնշումներով, որի մասին ես արդեն ասացի։
Չալաբյանը շուրջ 2.5 ամսյա կալանքից նախորդին էր ազատվել, դատարանն առաջին իստում չէր հասցրել քննել այդ հարցը ու դատախազությունն էլ նոր միջնորդություն չէր ներկայացրել։
Կալանավարից ազատվելուց հետո Ավետիք Չալաբյանին ուղեցել ենք բժշկական կենտրոն, այդ բայց անդադար բժշկական հսկողության ներկայացել։
Միջդատական նիստի մեկնարկը Չալաբյանի փաստաբանը հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Վարազդատ Հարությունյանն ասաց, որ իր պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի, նոր է հետազոտվել։ Պաշտպանական կողմը խնդրեց դատական նիստը հետաձգել մեկ շաբաթով։ Դատախազը չարարկեց միջնորդությունը։ Դատարանը որոշեց հետաձգել նիստը, սակայն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չբավարարեց պաշտպանական կողմի խնդրանքը, հաջորդ դատական նիստը նշանակելով երկու շաբթի օրը։
Այժմ Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում տիրող կացության մասին օրերս ավարտվեցին ընդունելության քննությունները հերթական անգամ մի շարք մտահոգիչ միտումների ցույց դնելով։ Նախ դիմորդների թվի կրճատումը, եթե 2009-ին ընդունելության քննություններին մասնակցել էր 19,500 դիմորդ, ապա արդեն մի քանի տարի է, ինչ դրանց թիվը տատանվում է 12-ից 14,000-ի միջակայքում։ Մյուս մտահոգիչ ցուցանիշն էլ դիմորդների անհամաչափ բաշխումն է ըստ մասնագիտությունների, եթե ծրագրավորումը իրավաբանությունը կամ բուժական գործը շարունակում են խիստ մոդայիկ մնալ, ապա որոշ ֆակուլտետներում նոր ընդունված ուսանողներին կարելի է մատերի վրա հաշվել։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի բաժինն այս տարի 1 ուսանող կունենա։ Մանե Արաքելյանն է միակ ընդունված դիմորդը Սիսյանի անգեղակոտ գյուղից։
Սպխեցի, որ մենակ ես եմ, ինչ եմ մենակ ես ինչ, ու հետո մի բան մտածեցի, որ եւ ինձ բաժինա, որ կամ չեն ձգտում, կամ իրանց պետք չի։
Մանեի սկզբում ընկերուհիներն ու ուսուցիչներն են լուրը հայտնել, որ ֆիզիկայի բաժնի միակ ուսանողն է, անհավատալի էր ասում է։
Երբ որ ամսի 18-ին ցուցակները կախեցին հուլիսի կայքերում տեղադրեցին, նայեցի, իմացա, որ անվճարելի մենակ ես եմ, իսկ վճարովի չկա, դիմորդ մենակ ես եմ։
Ընկերներ կգտնեմ ուրիշ բաժիններից, փոփվում եմ անեն, բայց տխուր է, որ դպրոցներում պահանջված մասնագիտությունը ու աշակերտները հետաքրքրված չեն, խոստանում է ավարտելուց հետո գյուղ վերադառնալ իրենց դպրոցում աշխատելու։
Որ պրակտիկաների են ուղարկեն, կընտրեմ մեր գյուղը, որ գամ ստեղ։
Մանկավարժականում 4 տարի առաջ էլ է նման պատկեր եղել։ Մեկ ուսանողով ֆիզիկայի բաժինը 4 տարի պահելու փորձ ունենք, ասում է Մանկավարժական համալսարանի պրոռեկտոր Նայրա Սաֆարյանը։ Ֆիզիկայի բաժնի միակ ուսանողուհին այս տարի ավարտել ու վերադարձել է աշտարակ դպրոցում աշխատելու։
Ցավով պետք է նշեմ, որ այս տարի 4-րդ կուրս բակալավրիատը ավարտեց եւս մեկ ուսանող, այսինքն մենք 4 տարի մեկ ուսանողով դասավանդել ենք այդ ուսանողին, կատարել ենք այնույն աշխատանքը, ինչը անում ենք ամբողջ խմբով ուսանողության հետ։
Ոչ մի դիմորդ այստեղ չի ընդունվել դպրոցներում մեծ պահանջարկ ունեցող առարկաների գծով։
Քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, ցավոք սրտի ինֆորմատիկա, տեխնոլոգիա, ձեռնարկչություն, այդ մասնագիտություններում այս պահի դրությամբ 0 դիմորդ։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնն ամփոփել է միասնական քննությունների հիմնական փուլը, շուտով լրացուցիչ քննությունների փուլն էլ կավարտվի։ Բուհերում սովորել ցանկացողների թիվն անցած տարվա համեմատ չի նվազել, մի քանի 100-ով ավելի է, 13,887 շրջանավարտ է դիմել։ Միասնական քննությունների արդյունքում ընդունվել է 7,246 հոգի, մի քանի 100-ով ավելի անցած տարվա համեմատ։ Այս տարի տխուր պատկեր է արձանագրվել բնագիտական մասնագիտությունների ուղղություններով։ Երևանի պետական համալսարանում էլ քիմիայի բաժինն է վատ վիճակում, ընդամենը 2 դիմորդ է ընդունվել։
Կոպիտ ասած, ընդամենը 2 հոգի են ցանկություն հայտնել, չնայած կարող եւ կտրվածներ լինեն, բայց 2 հոգին են բավարարել քիմիական ֆակուլտետ ընդունվելու համար։
Պատկերը արտարոց է ագրարային համալսարանում, ընդամենը 38 դիմորդ է ընդունվել 192-ից։ Ագրարային համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանը այս կտրուկ նվազումը բացատրում է տարեվերջին նախարարության նորամուծությամբ։ Դեկտեմբերին որոշվել է, որ բնագիտական մասնագիտություններով 2 քննություն պետք է հանձնեն մեկի փոխարեն։
Այս տարի, քանի որ երկրորդ քննությունն ավելացավ, ենթադրում են, որ ավելի քիչ դիմեցին, ասում արնելով, որ պատրաստված չեն քննություններին։
Պետության համար շատ կարևոր ժամանակակից գյուղատնտեսության ու պարենային անվտանգության հետ կապված մասնագիտություններով դիմորդները հետաքրքրված չեն։ Այս եւ մի շարք բաժիններում ոչ մեկը չի ցանկացել սովորել։ Թոփ բաժինների ցանկը, որ բարձր է մրցակցությունը, նույնն է՝ իրավագիտություն, բուժական գործ, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա, տեղեկատվական անվտանգություն, ֆինանսներ, կառավարում խիստ պահանջված են։ Դիմորդները չեն ցանկանում ուսուցիչ դառնալ ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Եզրահանգում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը։ Աշխատավարձը ցածր է, գրավիչ չէ։
Գլխավոր պատճառները, դարձաներից մեկը այն է, որ և ագրարային համալսարանի շրջանավարտը, և ուսուցիչը այսօր այն գումարը չի ստանում ինքը, որ կարողանա հետագայում ժողովրդական բարոբանով ասած տուն պահել։
Մեր միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, մինչ արևմտյան աղբյուրները հաղորդում են ուկրաինական զորքերի հարավային ճակատում թափավորող հակահարձակման մասին, պակաս դրամատիկ իրադարձություններ չեն ծավալվում Դոնբասում։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հաղորդեց, որ Դոնեցկի արվարձանների ուկրաինական հետակոցության հետևանքով զոհվել են նաև այստեղ պահվող ուկրաինացի ռազմագերիները։ Ուկրաինական իշխանությունները Մոսկվայից հնչող այս պնդումները կտրականապես հերքում են։ Ուկրաինական պատերազմի ընթացքին այսօր հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինական ուժերը հարավային շրջանում սաստկացրել են գրոհները և փորձում են վերադարձնել պատերազմի առաջին ժամանակահատվածում կորցրած տարածքները։ Հիմնական թիրախը դարձել է Խերսոնը, որը ռուսները հսկողության տակ են վերցրել փետրվարի 24-ին նախաձեռնած ներխուժումից օրեր անց։ Խերսոնի շրջանը սահմանակցում է բռնազավթված և 2014-ին Ռուսաստանի մաս հռչակված Ղրիմին և կարևոր նշանակություն ունի ռուսների համար, արդեն ուրվագծվում է ռազմավարությունը, որը կողմերը կիրառելու են առաջիկա շաբաթներին։ Ուկրաինացիները վերջին շրջանում արևմտյան զենքի օգնությամբ ծանր հարվածներ են հասցրել Դնեպրի վրայով գծված 3 առանցքային կամուրջներին։ Դա ԵԱՊ-ը սահմանափակել է գետի արևմտյան ափին տեղակայված ռուսական ուժերի մատակարարումը։ Իր երեկվա ուղերձում, որը նվիրված էր պետականության օրվան, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ երկիրը ամեն ինչ կանի մինչև վերջ կռվելու համար։
Нашої української землі. Ми не заспокоїмось допоки.
Մենք կռվելու ենք ապրելու համար եւ ապրելու ենք կռվելու համար։ Մենք վրանդելու ենք թշնամուն մեր տնից։ Մենք կանգ չենք առնի մինչև չազատագրենք մեր տարածքի վերջին մետրը, վերջին գյուղը, տունը, ջրհորը, բալենին եւ ուռենին, ասել է նախագահը։
Ми визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу.
Անցյալ տարի նա հուլիսի 28-ն է հրճակել պետականության օր, քանի որ հենց այդ օրն է Վլադիմիր Մեծի կարգադրությամբ տեղի ունեցել Կիևյան Ռուսիայի քրիստոնեացումը։ Այդպիսով Զելենսկին կարծես ցանկանում է պատմակրոնական քաղաքակրթական մշակութային սահմանազատում անցկացնել եւ Ուկրաինան հրճակել Կիևյան Ռուսիայի անմիջական ժառանգը, ինչը աներևակայելի վրդովմունք է հարուցել Մոսկվայում։ Մինչդեռ ռուսները մահաբեր հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի կենտրոնական շրջաններին եւ քաղաք Կիևի հարևանությամբ գտնվող ավաններին։ Կիրովոգրադում 3-5 մարդ է զոհվել, 26-ը վիրավորվել է Կրոպիվնիցկիում, 15 մարդ վիրավորվել է Կիևի մոտ գտնվող ռազմակայանի հրթիռակոցման հետևանքով։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության այսօրվա տեղեկագրում ասվում է, թե ռուսական կանոնավոր ստորաբաժանումների հետ Ուկրաինայի պատերազմին մասնակցում են Կրեմլի հովանավորությամբ գործող այսպես կոչված Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության ծառայողները։ Դա ըստ բրիտանացի փորձագետների վկայում է Ուկրաինայում տեղակայված ռուսական բանակում մարդուժի պակասի մասին։ Նրանք կասկածի տակ են առնում վագներականների արդյունավետությունը։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի մոտ կեսը Դոնբասում է, վերլուծաբան Յուրի Ֆյոդորովի համոզմամբ։ Նրանց առաջնահերթ խնդիրը Բախմուտի և Սլավյանսկի ու Կրամատորսկի ագլոմերացիայի գրավումն է։ Բանակին Վլադիմիր Պուտինի ներկայացրած ռազմավարական խնդիրն է գրավել ամբողջ Դոնբաս և Լուգանսկը։ Դրանք հետագայում կարող են այսպես կոչված ժողովրդական հանրակվեներով միանալ Ռուսաստանին, ինչից հետո Կրեմլը կհայտարարի, թե պատրաստ է դրանք պաշտպանել բոլոր միջոցներով, այդ թվում միջուկային զենքով։
Նախորդին կայացավ աշխարհի երկու առաջատար պետությունների՝ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ջոզեֆ Բայդենն ու Սի Ցզինպինը զրուցել են ավելի քան 2 ժամ արևմտյան աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվությունը, և տեղեկատվությունից դատելով Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի ղեկավարների զրույցը բավական լարված է անցել, կենտրոնանալով երկու հիմնական թեմաների վրա՝ Ուկրաինա և Թայվան, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Սի Ցինփինի նախորդին ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում գլխավոր հարցերից մեկը եղել է Թայվանի շուրջ լարվածությունը։ Սի Ցինփինը Թայվանի հարցով զգուշացրել է կրակի հետ չխաղալ։ Նրանք, ովքեր խաղում են կրակի հետ, կկործանվեն դրանից։ Հույս կա, որ ԱՄՆ-ի համար սա պարզ կլինի, Չինաստանի արտգործնախարարության փոխանցումը, ասել է Սի Ցինփինը։ Նա ընդգծել է Չինաստանի պահանջատիրությունը կազմնակատմամբ, որը տասնամյակներ շարունակ անջատված է Չինաստանից և ժողովրդավարական հասարակարգ ունի։ Սի Ցինփինն ասել է, որ Վաշինգտոնը պետք է պահպանի մեկ Չինաստան սկզբունքը և նշել, որ Չինաստանը կտրականապես դեմ է Թայվանի անկախությանը և դրսի միջամտությանը։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Բայդենը ընդգծել է, որ Թայվանի հարցում ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը չի փոխվել և որ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն հանդես է գալիս ստատուս քվոն միակողմանի փոխելու կամ Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը խարխլելու ջանքերի դեմ։ Հեռախոսադրույցի մասին Սպիտակ տուն ընդհանուր ձևակերպումներով հաղորդում է, որ երկու նախագահները քննարկել են երկողմ հարաբերությունների համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ այլ խնդիրներ։ Թայվանի հարցը ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների և նախագահների հեռախոսադրույցի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտնեց Թայվան այցելելու մտադրության մասին։ Պեկինը ավելի վաղ ասել էր, թե դա սա դրանք կդիտարկվի։ Սա Բայդեն Ցինփին թվով 5-րդ հեռախոսազրույցն էր։ Վերջին անգամ նրանք կարճ հեռախոսազրույց էին ունեցել անցած մարտին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նշել էին, որ երեկվա հեռախոսազրույցը լայնորակարգ կունենա, այդ թվում Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, որը Չինաստանը միջև հիմա չի դատապարտել։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնել է, որ Բայդենը և Սի Ցինփինը քննարկել են նաև դեմ-առ-դեմ հանդիպելու հնարավորությունը և իրենց թիմերին հանձնարարական է տրվել ուսումնասիրել այդ հարցը։ Իրականություն դառնալու դեպքում այն կլինի Բայդեն-Սի Ցինփին առաջին հանդիպումը։ Մինչ հիմա նրանք շփվել են հեռախոսազանգերով։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ժաո Լիանը այսօրվա ճեպազրույցում ասել է. Նախագահ Սի Ցինփինը բաց և անկեղծ քննարկում է ունեցել ամերիկացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկելով լայն օրակարգի հարցեր, այդ թվում Պեկինի մտահոգությունները ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսի հնարավոր այցի հետ կապված Թայվան։ Նրա փոխանցմամբ Թայվանի խնդրից բացի Սի Ցինփինը ընդգծել է, որ աշխարհի խոշորագույն տնտեսություն ունեցող երկու երկրները պետք է կապեր պահպանեն մակրոտնտեսական քաղաքականության շուրջ, ապահովեն բարենային գլոբալ մատակարարումների շղթան և էներգետիկ անվտանգությունը։ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահների հեռախոսազրույցից հետո Թայվանը շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին աջակցության համար և հայտարարել, որ անվտանգության ոլորտում կշարունակի խորացնել գործընկերությունը, նշված է Թայվանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Թայվանի հարցում Ռուսաստանը պաշտպանում է Պեկինի «մեկ Չինաստան» քաղաքականությունը։ Տաշկենտում կայացած մամուլի ասուլիսում Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել կամ միայն «մեկ Չինաստան» և նրա ինքնիշխանության սկզբունքի հետ կապված խնդիր չունեն։
Наша позиция о наличии только одного Китая остаётся неизменной.
Տաշկենտում Լավրովը մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովին, որի շրջանակում նախորդին հանդիպում է ունեցել Չինաստանի իր գործընկեր Վան Իի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Թայվանի հարցում Մոսկվան համերաշխ է Պեկինի հետ։ Համերաշխություն հայտնելով Չինաստանի ինքնիշխանությանը նա ասել է, թե ոչ մի երկիր դա չպետք է կասկածի տակ դնի։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակը Թայվան էր այցելել 1997 թվականին, կոնգրեսի այն ժամանակվա խոսնակ հանրապետական Նյութ Գինգրիչը։ ԱՄՆ-ում իշխանության թևերի հավասարազորության պայմաններում գործադիր վարչակազմը չի կարող վերահսկել օրենսդիր մարմնի անդամների այցերը։ Նենսի Փելոսեի Թայվան այցելելու մտադրության հետ կապված Բայդենը վերջերս ասել էր, թե ամերիկացի զինվորականների կարծիքով այս պահին նման այցը լավագույն գաղափարը չէ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukomi 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ կևորք Ստամբոլցյաններ ազատության 3-ը ընդարկումի եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։